COPE Lugo.
Estar informado.
Son las 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Un home foi detido en Lugo por un suposto caso de violencia machista. Supostamente insultou e ameazou a súa parella de morte en presenza da súa filla de 19 anos. Despois botou nas a ambas da casa. Chegou a cambiar a pechadura da porta de entrada ao domicilio. E tamén che contamos que unha muller tivo que ser rescatada o domingo de madrugada do interior dun ascensor. Foi na rúa Reverendo Xosé Fernández. Estivo máis dunha hora atrapada. Ademais, un home de 42 anos resultou ferido e tivo que ser evacuado nunha UBI móvil tras caer da moto esta mañá fronte á entrada do cemiterio de Foz. Son José Luis Ramudo, antes de entrar en materia con outros temas, temos que felicitar a Jorge Prado, o piloto lucense xa é campeón do mundo de motocross. Chema Núñez.
Constátase a victoria do sacrificio familiar e persoal. Todos sabemos que a familia de Jorge no seu día tirou unha moeda ao aire que finalmente saiu cara. Jorge, tras o triunfo do primeiro sábado na primeira manga de MXGP de Italia, dá as grazas.
En momentos como este, me acuerdo obviamente de la familia, de las personas que tengo a mi alrededor, del equipo, los malos momentos también, que todo ha sido también un gran paso, yo creo, para el motocross español.
Agora Jesús, o seu pai, que añe comprou a primeira moto, a súa nai Cristina, que o sigue a todas partes, a súa irmá Cecilia, que todos deixaron a súa vida para seguir a Jorge, desfrutan de un hito que confirma o lucense de 22 anos como o mellor piloto español da historia de MXGP.
E ten todo o futuro por diante. Felicidades a Jorge Prado. Deixamos atrás un fin de semana intenso. Moita xente polas rúas de Lugo, os hotéis ateigados. Dous eventos deportivos coincidiron esta fin de semana. O derbi dos Ancares, o partido entre o Lugo e a Ponferradina, e a Copa Galicia de baloncesto entre o Obradoiro e o Breogán. Pero, sobre todo, o Caudal Fest, que xuntou entre os dous días a unhas 30.000 persoas. Leiva era o prato forte desta edición do festival.
É moi importante que todo los que estáis ahí abajo entendáis que todos los que estamos aquí arriba nos hacemos cargo y somos conscientes del esfuerzo que implica pagar una entrada, así que estamos súper agradecidos todos con todos vosotros. Es un acto de generosidad increíble y trataremos de estar a la altura de las circunstancias, así que buenísimas noches, bienvenidos al show y muchísimas gracias de antemano.
O sector da hostelería está encantado co festival. Decenas de miles de persoas na cidade supón unha ocupación moi alta nos hotéis. Tamén, evidentemente, moito consumo nos seus locais. O presidente dos hostaleiros, Cheche Real, aplaude eventos deste tipo. Eventos que axudan a consolidar a Lugo como destino turístico.
Petao, non? Estuvo Lugo petao. Porque xuntáronse moitos eventos culturais, deportivos, etc. A climatoloxía non acompañou moito, pero deu algunha tregua, entón vamos a poñer como acto principal, eu penso que o máis interesante, o que convocou a máis xente foi o Caudal, non? O Caudal Fest, isto ven sendo un éxito, é un éxito tamén do Concello e de todos os que están organizando este festival, porque obviamente o que máis tirón eu, a miña forma de máis tirón ten nestas datas.
A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, asegura que o retorno económico desta edición do festival será superior aos 4,5 millóns de euros. Fala dunha cita consolidada, a terceira por importancia despois do San Froilán e o Ardelucus, por certo. Xa hai data para a próxima edición.
Que repercute moito na nosa cidade e que estamos xa pois, en ese terceiro evento que xa temos data tamén para a edición do ano que ven, para a sexta edición que o celebraremos os días 20 e 21 de setembro. O sea que, como decía, a espera deses datos oficiales, xa animar a todo o mundo a que reserve esas datas para vir a Lugo, para vir ao Caudal e para disfrutar da cultura, da música e da xente.
Seguimos en Lugo capital. Tras analizar as contas municipais, o Partido Popular afirma que o Concello está agora mesmo nunha deriva financiera preocupante. Explicouno a voceira popular Elena Candia.
É unha situación á deriva, continuando con multitude de reparos á legalidade, con multitude de contratos caducados e non renovados e con un montón de facturas no caixón. Entón, estas variables contrastadas e analizadas con maior rigor que somos capaces, creo que os fan merecedores dun importante suspenso e dunha advertencia de que deben de corrixir esta maneira de traballar.
Comezou o curso na Universidade, o concelleiro de Deportes participou este luns no acto de benvida aos novos estudantes do campus de Lugo. Actividades culturais, deportivas e de ocio compoñen o programa da USC e do concello para dar a benvida ao novo estudantado do campus. Escoitamos a Jorge Bustos.
Estamos en 860 alumnos, hemos superado as estadísticas do ano pasado, o cal dous anos de agora. Este éxito tamén é froito da calidad de vida que temos aquí, na cidade de Lugo, e en concreto nesta fantástica universidade. Gostaríame poner en valor a colaboración permanente dentro do concello que facemos con a universidade e, sobre todo, apoiar as iniciativas que se poñen en marcha dentro do campus TER.
Xa que falamos do campus, o Partido Popular insta a Deputación de Lugo a reparar as deficiencias no pazo dos deportes e no seu entorno. Antonio Meijide.
A exigir que se reparen as goteras, que se sustituyan los bancos, que provocan unha sanción cada vez que hai un partido de la ACB para el Breogán, que se repare el pacito, que se instalen vestuarios para los niños que practican deporte. En definitiva, que la Diputación se deje de tirar el dinero en tonterías y que se centren en colaborar y en impulsar el deporte.
Non sei se a vostede dos que habitualmente utiliza o bus urbano para desplazarse pola cidade, prefire ir a pé ou utiliza vehículos particulares, coches ou motos. O caso é que o tenente de alcalde do Concello de Lugo e responsable da área de mobilidade, Rubén Arroxo, presentou hoxe a iniciativa Lugo a pé. En que consiste? É unha iniciativa que permite aos veciños coñecer os tempos de desplazamento a pé entre os principais puntos da cidade. Tamén o tempo que nos levaría combinando, pois iso, o desplazamento a pé co transporte público. Rubén Arroxo.
Pois nun plano no que podemos ver as distancias que podemos percorrer en minutos, un plano estratégico da cidade en formato metro, para ver as distancias que nos levaría ir dun punto a outro se fósemos a pé. Pero nos queremos facer pois como unha segunda fase, máis evolucionado, que sería un metro minuto ligado a un bus minuto, que poidamos ver como nos podemos desplazar pola cidade compaxinando o que transporte urbano.
Esta semana estamos pendentes de dous conflitos laborais, pendentes da negociación da plantilla coa empresa Orbaser, concesionaria do servizo de limpeza e recollida de lixo en Vilalba. Lembramos que os traballadores suspenderon a folga indefinida a semana pasada despois de 25 días de paro. En todo caso, a folga non foi desconvocada, só suspendida como xesto de boa vontade para propiciar un acordo. Iván Rouco é delegado sindical da CIGA.
Unha vez máis, pois, outro paso dos traballadores como acto de boa fé a intentar chegar a unha solución a este conflito. Outro paso máis no que cedemos os traballadores unha vez máis e a ver se pois, recibimos boa voluntad pois, pola outra parte e podemos acordar algo.
Nunha situación parecida están os bombeiros dos parques comarcais. Non se mobilizaron esta fin de semana en Santiago como tiñan previsto, pero manteñen a folga indefinida nos parques. Chegaron a un acordo, eso sí, coa Xunta e coa Deputación para formar unha mesa de negociación. O dito, un inicio de conversas. A folga indefinida manténse. Máis asuntos, falamos do sector primario. En canto a vendima, prosigue a bo ritmo na Ribeira Sacra. As adegas recolleron esta fin de semana 600.000 kilos, 600.000 en tan só dous días, preto de 1,5 millóns en 5 días. Van recollidos en total alrededor de 2,5 millóns de kilos de uvas, máis ou menos é un cuarto da producción, un tercio, mellor dito, da producción. Di o Consello Regulador que a uva está nun estado sanitario excelente. Eso sí, nunca chove a gusto de todos. A choiva dos últimos días non é boa para a vendima. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
600.000 kilos solo se meteron entre sábado e domingo. O sea que foi, xa levamos 2,5 millóns prácticamente, dos cales na Mencía é 1,5 millóns, e despois nas variedades brancas, o Godello, con 650.000 prácticamente. Sí, ahora nos está fascinando un pouco esta auga, porque, bueno, xa ahora precisábamos que parara de chover, porque xa afecta, lógicamente, se chove, pues, alguna das uvas, pues, empeza co botritis e é un problema fundamental.
Aí está, a vendima na Ribeira Sacra que continúa avanzando a bo ritmo. Para aqueles que non teñan planes para estos días, unha proposta, pois aí está, a Semana do Cine de Lugo, que arranca. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE. Temos moitas máis cousas para contarche. Agora con Pilar García Muñiz e todo o seu equipo. Moi boa tarde. Actualizamos a información local e provincial a partir das 2:20.